«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Поэт Анатоль Сыс пайшоў на небо. Шлях ягоны быў лёгкі, бо паміж Вялікаднем і Радаўніцай дарога на нябёсы адкрытая многімі малітвамі. А калі яшчэ ўлічыць, як доўга чакаў ён гэтага моманту, гадоў 10 ці 15 таму ён так і адказаў мне на пытанне, чым цяпер будзеш займацца. Цяпер засталося толькі памерці. Ягоным вершам тут, на зямлі, замінала ягоная прысутнасць. «Вострай браме» Сыс браў удзел толькі аднойчы ў 1998. Перадача называлася «Маўчанне паэтаў», і пытанне гучала так: чаму нашы паэты, якія ў другой палове 80-х на выхадзе з камунізму сталі ледзьве не знакамі гэтага выхаду і нацыянальнага адраджэння, чаму яны перасталі пісаць вершы? Адам Глёбус, Анатоль Сыс, Ігар Бабкоў, Алег Мінкін. Тады, ў другой палове 80-х, іхнае лідарства ў паэзіі было бясспрэчным і зусім не выглядала на часовае. Нацыя, маладая і свядомая яе частка, бачыла ў іх новых Багдановічаў і Купалаў, як мінімум творцаў, пакліканне якіх не падлягае сумневу. І раптам на пачатку 90-х яны замаўкаюць, прападаюць, як паэты, не пішуць. Чаму? Кожны адказаў па-свойму. Сыс, на той час аўтар двух выдадзеных зборнікаў паэзіі, адказаў так, цытую: «Я хадзіў, нос задраўшы, во, Сыс, такія вершы піша, клясык жывы». А высветлілася, што пакуль быў бел-чырвона-белы сцяг, трэба было рабіць грунт для будучыні. А шмат хто разважаў гэта таксама, як я. Празявалі, і з'явіўся Лукашэнка. У гісторыі Анатоля Сыса наймацней уражваюць ягоныя адносіны да паэзіі, як да сапраўды большае рэальнасці, большае за жыццё. Ягоныя вершы – гэта не салён і не стадыён, не эстэтыка і паэтыка, а замова шаптуна, улюбёнца Бога. Шаптун і выглядае дзіваком, бо жыве паміж намі і небам. І ведае цану нашай мітусні, якой мы часцяком за гэтай самай мітуснёй не заўважаем. Як не заўважаем і не надаем такога абсалютнага значэння паэзіі. Яшчэ трэба адзначыць тое, што, напэўна, выпадзе з некралёгаў. Анатоль Сыс быў не толькі шаманам, але разумным, дасведчаным, адукаваным чалавекам. Вось чаму ягонае самаадмаўленне давалася яму так цяжка, бо рабілася свядома. Сыс ведаў, што ўсяму свой крэс, і калі б Купала пражыў век Багдановіча, не было б Купалы, а калі б Багданович меў купалавы гады, не было б і Багдановіча. Першы папросту б не даспеў, другі б размазаў уласны даробак. Сыс разумеў, што сам ён адбыўся напрыканцы 80-х і далей рабіў усё, каб не замінаць сваім уласным вершам жыць. Піў і блазнаваў, каб не быць атаясамленым з тым вобразам выдатнага паэта, які ўжо сфармаваўся ў публікі, каб сур'ёзнасцю свайго чалавечага аблічча не псаваць чысціню свайго паэтычнага вобразу. Выдаваць па кніжцы ў год, ездзіць на дачу і сядзець на нарадах, безумоўна, было прасцей, але для ягонай паэзіі гэта быў канец. Стакроць цяжэй было зусім усвядомлена яшчэ жывучы дэклараваць сваю цялесную смерць або іншасць. Проста быць проста вар'ятам і зусім не тое самому абраць сабе гэткі шлях. Магчыма, ягоны подзвіг якраз у гэтым, столькі гадоў не спакусіцца, не размазаць, не сапсаваць і дажыць такі да таго дня паміж вялікаднем і радаўніцай, калі твой шлях акажацца адкрыты. Радыё Свабода, Вострая брама. Неяк самі сабою на радаўніцу сышліся вобразы двух паэтаў Алеся Гаруна і Анатоля Сыса. У тыя дні, калі паэт Сыс выпраўляўся на неба, сталы аўтар нашай перадачы Зміцер Бартосік ехаў у адведкі да іншага паэта Алеся Гаруна, які пахаваны ў Кракаве. А атрымалася ў выніку тое, што ў музыцы называецца словам абертон, бо Гарун найбліжэйшы, калі Сысу шукаць параўнанні ў беларускай паэзіі. Падобнае паходжанне таленту, падобны незвычайны выламлены лёс, падобная інтанацыя жыцця, затворніцкі быт, самаадмаўленне, паэзія панад усім. Вобразнасць і энергетыка вершаў Анатоля Сыса спрэс перагукаецца з творамі Алеся Гаруна. Для літаратуразнаўцы такое параўнанне сапраўдная раскоша. Аднак цяпер мы не будзем нічога аналізаваць. Паслухаем падарожную справаздачу Дмітра Бартосіка і многае стане ясна само. Заўважу толькі, што Аляксандр Прушынскі, які фігуруе ў гэтай справаздачы, гэта пашпартнае імя паэта, які абраў сабе псеўданім Алесь Гарун.
Ехаць на некалькі дзён за ўсё больш савецкую мяжу Беларусі, у Варшаве перасесці на хуткі цягнік да Кракава, уладкавацца ў купе для курцоў, адкінуцца ля вакна, за якім з хуткасцю 100 км на гадзіну пралятае польская раўніна, замовіць моцнай кавы, са смакам закурыць і... Я ехаў у Кракаў, прыхапіўшы ў дарогу апошні нумар часопіса «Архэ», у якім гісторык Алег Латышонак нагадваў, што наперадзе мяне чакае горад не толькі славутых гадоў Францішка Скарыны, але і апошніх дзён паэта Алеся Гаруна. І куды ў Кракаве трэба наведацца ў першую чаргу. Напэўна, для кожнага чалавека, які чытае беларускія кнігі не толькі дзеля забаўкі, наведанне магілы паэта заўсёды адмысловы рытуал. На другі дзень кракаўскага побыту, ужо паспеўшы агледзіцца ў гэтым сапраўды каралеўскім горадзе, я папрасіў спадара Алега праводзіць мяне на ракавіцкія могілкі. Ён, які 20 гадоў таму адшукаў магілу Гаруна, з радасцю пагадзіўся скласці мне кампанію і распавесці пра гісторыю пошукаў.
Ой, то доўгая гісторыя. Сакрат Янович мне сказаў, каб эту магілу адшукаць у Кракаве, калі я ехаў тут на працу. Ну і я падумаў, што ж нас знайду, але аказалася, што гэта не так проста, бо загінула кніжка гэтай дзялянкі могіла, дзе паказаны месцы, дзе хто ляжыць. Вядома было, што ён тут ляжыць, бо я знайшоў запісы, што пахаваны, але дзе канкрэтна, то не. Ну то я стаў пытаць далакопаў, ну ўсіх, хто тут працуе, ці такога не бачылі. Хадзіў тут, як ну вольны час, то хадзіў. А могілкі велізарны. Ужо мяне сталі пазнаваць гэтыя супрацоўнікі могілак. Помню нават калісьці. Іду зноў нейкай сцяжынкай, а тут чую з-за кустоў. Нейкая пачынаецца ўжо выпіўка відавочна, бо ўжо галасы такія вясёлыя. І чую, ты студэнт, махнеш яднаго, а то далакопы цешыліся тым, бо жонкі іх прыйшлі забраць зарплаты, каб яны не прапілі. Але жонка то майго знаёмага далакопа, каб ён не сумаваў занадта, купіла яму бутэлку гарэлкі, ну і там іншыя, і так сядзелі над магілай. І я зноў стаў пытаць, ці не бачылі гэтага, а яны ўжо памяталі, што паэт беларус, я беларус, тут вельми дарагія месцы на гэтых могілках. Ён кажа: "Так, так, як знойдзеце, то перапішыце на сябе, ведаеце, колькі гэта каштуе". Я кажу: "Ну, добра, добра".
Раю усім ехаць на ракавіцкія могілкі аўтобусам. Так лягчэй будзе адшукаць грунову магілу. Ад уваходнай брамы збочвайце налева і ідзеце ўздоўж муру. Каля магілы маёра Сервантінскага паверніце направа. І праз тузін магілу вы ўбачыце гранітны валун з ярылавым крыжом і надпісам: Алесь Гарун, Александр Прушынскі, рэвалюцыйны і незалежніцкі дзяяч, суродзічы. Унізе цытата з беларускага марша: «І Беларусь маці долю агледзіць, устане як Лазар з руін забыцця».
Ну, але яны як так ці інакш не бачылі такой могілкі, і справа ўжо была безнадзейная. Я зноў вярнуўся да навукі і пайшоў да сяброўкі, якая напісала гісторію ракавіцкіх могілак. Ну, і аказалася, што гэтая кніжка быццам бы, што прапала, то яна ёсць, толькі не там, дзе павінна быць. І яна мне гэту кніжку знайшла, прыйшлі мы паводле гэтай кніжкі на месца, дзе не было нічога, была толькі купінка зямлі.
Мы на гэтым месцы зараз стаім, так?
Не было нават ні крыжа, ні таблічкі. Спярша з сябрамі кракаўскімі паставілі бярозавы крыж, таблічку. Апошнім заняўся практычна мой бацька, бо ён знайшоў мастака, які праект зрабіў. І камень мы прывезлі, граніт з Беласточчыны, то не тутэйшы. Ну, мы проста лічым, што гэта такая самая беларуская добрая зямля, як і за мяжы. Ну і адкрылі вельмі ўрачыста. Тады першы раз я пабачыў бел-чырвона-белы сцяг. Хлопцы, студэнты беларускія з Варшавы прывезлі сцяг. Грошы на гэта сабраў спадар Кастуся Кула з Торонто. Я яму напісаў, што адшукаў магілу. Сабраліся беларусы, амерыканскія, канадскія, скінуліся. І дзякуючы гэтаму мы маглі гэта пабудаваць.
Памятаю сваё першае ўражанне ад ягонага верша, дакладней ад песні, створанай Вольгай Цярэшчынкай з верша «На чатырохлетце нашай нівы». «Ты мой брат, каго зваць беларусам». Было гэта на адным з гомельскіх мітынгаў у вясёлай першай палове 90-х гадоў.
«Ты мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй не цурайся, як не зрокся яе пад прымусам, так і вольны цяпер не зракайся».
Яшчэ нічога не ведаючы пра аўтара словаў, я прасякнуўся ягоным цвёрдым, упэўненым складам, пераможным маршам, у якім не было месца для дурных, як варона, мужыкоў. Я, тады зусім не абазнаны ў беларускай клясыцы, падумаў, што тэкст песні створаны сёння, у наш самы беларускі час.
Што Прушынскі рабіў у Кракаве ў 20-м годзе?
Паміраў. Ён быў сябрам беларускай вайсковай камісіі гэтых беларускіх фармаванняў, створаных указам Пілсудскага. І летам 1920 года, калі палакі адступалі на ўсход, ну, таксама гэтыя нешматлікія беларусы, якія былі на іхнім баку, адступалі. І Прушынскі ўжо быў даволі хворы, сухоты, адступалі перад чырвонымі, проста ехалі цягніком. Але даводзілася там таксама і пешшу пайсці, і былі галодныя. Прушынскі наеўся нейкіх сліваў чи чага і дастаў дызентэрыі. А то хвароба, якая клала цэлыя арміі. І ўжо хворага яго ў шпіталь паклалі. Якраз шпіталь эвакуаваўся ў Кракаў, і тут яго прывезлі, і тут і памёр.
Наведваць магілы паэтаў, а тым больш магілы за мяжой, занятак вельмі прыемны. Менавіта так, гэта вельмі прыемны занятак. Хаця што на бацькаўшчыне, што за мяжою, магілы беларускіх паэтаў вылучаюцца сваёю беларускасцю ў моры іншамоўных надмагілляў. Але прыемна пабачыць за сотні кіламетраў ад Беларусі камень, які сваім цяжарам і масіўнасцю сведчыць, што нічога ў нас не губляецца, што ёсць яна справядлівасць памяці і што некім пакладзеныя кветкі на магілу – знак таго, што мы ўсе яшчэ жывыя.
Магілу асвячыў айчэц Владіслаў Чарняўскі, які ўжо праз некі час прыехаў спецыяльна ў Кракаў. Вельмі запомніўся, як прыехаў у такіх ботах высокіх, вайсковых. Спытаў, дзе могілкі. Ну, я прывёз яго на могілкі, асвячыў магілу. І каже, ну то додому пора. Я говорю, то ж Краков. Може, хочете? Ні, я вже своє зробив. Я йду до хати.
Насупраць Горунової могили висіться курган з чорною стелою наверсі. На стелі 5 золочених літерів – «Домбе». Протягивая Олег Латышонок.
Домбе – это квартал Кракова, у яким у годах 1919-1921 находился лагерь для интернованных. И тут украинцы поставили помник, бо перш за все шмат украинцев в этом лагере тримали, але так само шмат белорусов с Заходней Беларуси интернавали. Не только что войсковых, але наставников. Домбе – это была в свой час вельми ведомая назва сярод белорусов.
Жыць да сваёй ідэальнай Беларусі. Ну, калі не ідэальнай, дык хаця б крыху нармальнай. Каму з нас не хочацца пабачыць свае мары наяве? Каля магілы аднаго з тых, хто не дажыў, не думаецца пра сумнае, бо як не банальна гэта гучыць, а працягваецца нашае жыццё. А за нашим буде новое и так до того самого заповедного далягляду.
Прошло 20 годов, амаль, с той поры. И с каким почуттем ты озираешься туди, ось читаючи гэтый надпис на помнику. И Беларусь, мать и долю оглядеть, встане, як Лазар з руин небыття. Встала?
Встала. Тады не чакаў, што так хутка гэта станецца, што Беларусь будзе. Верыў, што будзе, але не чакаў, што так хутка. Над гэтай магілай заўсёды стаю, перш за ўсё думаю пра Гаруна. Вельмі мне яго шкада. Па-чалавечы проста, вельмі яго шкада. Ён паміраў у час разгрому, калі чырвоная армія наступала, магло здавацца, што ўжо ўсё прапала. Меў цяжкае жыццё і цяжкую смерць. То як над гэтай магілай так далока ад Беларусі стаю, то заўсёды мяне робіцца так слёзна. Успамінаю бацьку, які будаваў гэту магілу. Такого уже нема. Усіх нас молодых тады еще. Але як читаю гэты надпіс, то мацуюся, все-таки устала.
Краков, напевно, был таким самым пригожим и у тые летние дни 20-го, коли у невыносных физичных покутах тут помирал Олесь Гарун. Тяжко навод уявить себе ягоны душевный стан. Беларусь под большевиками, бараніць яе няма каму, крах усіх плянаў і надзеяў. І пасля цябе застаюцца несфармаваныя палкі, не міждзяржаўныя дамовы, не рахункі на працяг кампаній, а зборнік вершаў. І гэта, як выглядае, зусім нямала.
Дмітер Бартусік разам з гісторыкам Олегам Латышонкам над кракаўскай магілай класіка беларускай літаратуры Алеся Гаруна канстатавалі, што мара паэта, здзяйснення якой ён не пабачыў, на наш час выглядае ажыццёўленай. Беларусь – незалежная краіна. А мне падумалася, што паэт Анатоль Сыс ужо ў наш час пайшоў на неба з тым самым пачуццём няздзейсненасці, што і калісьці Гарун. Такое самае ў тваёй краіне абложнае беспрасвецце, падобнае ці то на сон, ці то на смерць. Змянілася нібыта ўсё, але ўнутраны стан паэта, ягонае грамадзянскае пачуццё засталося тым самым. І ўсе твае клічнікі пад касым дажджом бясчасця згінаюцца ў прыкрыя і непрыгожыя пытальнікі, быццам камусьці кланяюцца. Радыё «Свабода. Вострая брама». Неяк самі сабою на радаўніцу сышліся вобразы двух паэтаў – Алеся Гаруна і Анатоля Сыса. кажуць, калі табе лёг на душу нейкі верш, гэта значыць, што сам паэт ўжо пранік у цябе і ўплывае на твае адчуванні, думкі, паводзіны. У творчасці Анатоля Сыса ўсё складаецца з гэтых пранікненняў. Ён пераўвасабляецца ў Апанаса Філіповіча, Сергія Палуяна, Язэпа Драздовіча, калі піша іхныя маналёгі і тым самым акрэслівае сваё блізкае сабе кола. Ён пранікае ці то, каб напоўніць іхныя вобразы сабою, ці то, каб праз сябе зразумець і адчуць іх. Ёсць у яго і маналёг Алеся Гаруна. Гараць камяні ў маім вогнішчы, расцвеленыя агнём, нібы ваўчаняты ў логвішчы сонечным прамянём. У твар мне шугае полымя, ды я ўсё адно бяру каменні рукамі голымі і гэткім як сам дару. Бяруць і да сэрца туляць, няхай нас ратуе боль. І вучыць пра бліжніх думаць, пра тых, хто гібее ў золь, пра тых, хто прамёрз да костак, хто шлях да агню згубіў, хто д'яблу чырвоным хростам айчыну сваю пазбыў. Дай Бог, каб маё каменне аднойчы іх апякло, прымусіла ўстаць з каленяў, пайсці на маё святло. Я тут, я шугаю полымем, праз боль я з сябе бяру каменні рукамі голымі і гэткім як сам дару. Дай Бог, каб маё каменне жар птахам дайсці змагло да тысячных пакаленняў, і сэрца іх апякло. Ёсць паэты зразумелыя і ясныя, а ёсць тыя, што застаюцца таемнымі, нават калі бачыш такога і гаворыш з ім штодня. Сыса цягнула да такіх, і сам ён стаў урэшце вялікай загадкай. Наваліўшыся ўсім светам, мы больш-менш зразумелі, раскрылі таямніцу Багдановіча і таямніцу Купалы. Але якая гэта была агромністая праца цэлых пакаленняў? Таямніца Гаруна па-ранейшаму застаецца неразгаданай у цэлай сціжме такіх вось загадак. У літаратуру прыходзяць новыя творцы, і іхнае славалюбства цвеляць старыя, адкладзеныя на потым таямніцы. Быццам задача таямніц забяспечваць жывое жыццё культуры. Сёння да тых неразгаданых тайнаў дадалася і, мабыць, надоўга яшчэ адна – тайна Анатоля Сыса.